Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria Kosovës nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Bizneset shqetësohen se pas liberalizimit të vizave mund t'i humbasin kuadrot profesionale. Nga bota mbi 60 persona të vrarë nga një sulm në Bagdad. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur sot antarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete me të cilët ka diskutuar për gjendjen në komuniteteve në përgjithësi në Kosovë për të arriturat e deritashme dhe për punën që duhet bërë në të ardhmen. Si pas një komunikatë të lëshuar nga presidenca, Thaçi ka thënë se Kosova sot nuk merr shembujn nga rajoni, por është bërë shembull për rajonin. Sipas Thaçit, Kosova është shembull se si duhet të promovohet dialogu dhe si duhet të ndërtohet një shtet që është shtëpi e të gjitha komuniteteve me një shoqëri multikulturore. Së paku 64 veta janë vrarë dhe 87 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi makinës bombë në një treg të populluar në veri të Bagdadit, ka bërë të ditur policia irakiane. Shpërthimi ka ndodhur në qarkun shiit Sadr City, i ashtu quajtur i shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shumica e viktimave përfshin gra dhe fëmi, kanë thënë zyrtarët. Sulmi ka dëmtuar, po ashtu ndërtesa dhe automjete pranë. Ekstremistët sunit të shtetit islamik që vazhdojnë të kontrollojnë zona në veri dhe perëndim të Irakut, sulmojnë shpesh zonat e dominuara me shiit. Donald Trump, kandidati i mundshëm i Partisë Republikane në zgjedhjet për president të SBA-s, ka fituar lehtësisht votimet paraprake edhe në dy shtete, West Virginia dhe Nebraska. Rivalet e Trumpit janë tërhequr nga gara javën e kaluar, por Trump lufton ende për mbështetjen e Partisë Republikane pasi ekzistojnë dyshime për përmbajtjen dhe stilin e tij. Në kampin demokrat Hillary Clinton, një herësh favorite, ka fituar në Nebraska, ndërsa kundërshtari i saj Bernie Sanders në West Virginia. Sanders, megjithatë, është larg Clintonit sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për nominimin e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor. Festivali më i madh i filmit në botë do të hapet sot në Cannes të Francës. Festivali 69 me radhë do të nisë me filmin Cafe Society të regjisorit amerikan Woody Allen. Në garë për çmimin prestigjioz Palma e Art janë 21 filma. Regjisori australian George Miller është president i jurisë për garën kryesore. Festivali do të zgjasë deri më 22 maj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qeveria Kosovës thotë se nuk ka vendosur ende për çështjet e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Kjo marrëveshje është kundërshtuar fuqishëm nga opozita, e cila thotë se në bazë të saj Kosova humb territor. Sidoqoftë, marrëveshja në fjalë mbetet kushti kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se kur do ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nuk e din sakt se kur çështja do të shkojë në kuvend, por sipas tyre kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk ka informacione se kur do të procedohet kjo çështje në kuvend, edhe pse e dim se kjo duhet të përfundojë shpejt, ka deklaruar zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj. Gecaj ka theksuar po ashtu se për këtë çështje partit në pushtet dhe opozita duhet të ulen dhe të bisedojnë që të arrijet një pajtim. Pak ditë më parë, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kishte deklaruar se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Sipas tij, gjatë kësaj jave do të zhvillohen takime me udhëhecit e institucioneve më të larta shtetërore në mënyrë që kjo çështje të përmbyllet. Përderisa qeveria është në përgatitjet e procedimit të marrëveshjes për ratifikim, grupet parlamentare në kuvend shprehin mendime të ndryshme karshi kësaj marrëveshje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, konsideron se ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare për demarkacionin me Malin e Zi është një çështje ndjeshme dhe ajo duhet të analizohet dhe vlerësohet drejt.
Varet nga qeveria se kur do ta sillnë, kur vlerëson se është i përgatitur kjo marrëveshje për të proceduar matutit proper të ardhme në kuvendin e Kosovës dhe për të kërku mendimin apo vlerësimin e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës.
Tutje deputeti Grabovci thot po ashtu se si Kosova ashtu edhe Mali i Zi janë deklaruar se nuk kanë interes që të fitojnë nga territoret fqinjë.
Kjo mund të përcaktohet duku apo të korrigjohet apo të aprovohet kjo kështu si është mbi bazën e faktorëve argumentëve që mund të sillen dhe që ekzistojnë.
Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo është e prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme pasi që Kosova po shënon të vijën kufitare me shtetet fqinjë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por të njëjtit nuk janë në dieni se kur qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen në fjalë. Ndërkaq, subjektet politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimsi marrëveshjen për demarkacionin, duke konsideruar se ajo e cenon tërsinë territoriale të Kosovës. Subjekti më i madh opozitar në kuvend, Lëvizja Vetëvendosje, thot se ashtu siç është marrëveshja nuk do të lejohet të ratifikohet në kuvend. Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky subjekt politik është interesuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Dy subjektet e tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestat e tjera. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian ta miratojë fillimin e zbatimit të liberalizimit e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë private në Kosovë mund të mbesin pa kuadro profesionale pas liberalizimit të vizave. Kështu thonë disa pronarë të kompanive prodhuese, sipas të cilëve, largimi eventual i punëtorëve për një periudhë më të gjatë se sa pushimi vjetor mund të paraqisë problem në zhvillimin e afarizmit të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç të mirave dhe lehtësimeve që sjell për lëvizjen e lirë të qytetarëve, kanë ngritur edhe një shqetësim tek komuniteti i biznesit, nga se ka rritur drojen për humbjen e punëtorëve të kualifikuar në kompanitë e tyre. Pronarët e disa kompanive private në Kosovë tregojnë se ka zëra në kompani që menjëherë pas zbatimit të këtij procesi në praktik, punëtorët do të shkojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në kërkim të pagesave më të mëdha për punën e tyre. Pronari kompanis Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se procesi i liberalizimit ishte i nevojshëm, por si pas ti, heqja vizave rrezikon largimin e punëtorve. Palushi thot po ashtu se disa punëtor do të kërkojnë mundësi për të gjetur një vend punë për 90 ditë, me qka do të rrezikohet puna në kompanin që ai drejton.
Mendoj se do që ashtu idem shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, liberalizimit i vizave, gjithsesi mendoj se do të ketë një dridhje të vogël për kompaninë, sepse shumica e qytetarëve të Kosovës, nëse jo për punë, të paktën kanë njerëz familjarë të jashtë.
Shqetësimin për mundësinë e mbetjes pa kuadro profesionale në kompanitë private pas liberalizimit i paraqet edhe Lulzim Mustafa nga Kompania për prodhimin e lëngjeve fluidi në Gjilan, kompani kjo që numëron rreth 140 punëtor. Mustafa tregon se largimi eventual i stafit të kualifikuar do të paraqiste problem pasi gjithmonë e nevojitet kohë për të aftësuar punëtor të rinjë.
Në rast të shkurjes për turizëm, për në pushim vjetor, ajo normale që duhet me vrit, po në rast të shkurjes për 90 dit, nuk mujmë na me vrit edhe me lonë vendin e punës të lirë, se në qo se një punëtor është në makinë edhe na me vrit për 90 dit, na nuk mujmë me prodhu, për jesë një pa prodhen për 90 dit.
Për një largim eventual të punëtorve dhe që rregullim të tregut të punës flet edhe Shpëtim Kuqi, administrator në fabrikën për prodhimin e këpucëve solid nga Suhareka.
Një brand që ka mëkon shumë e madhe për neve, hiqes masive të njerëzve, kuqisë punëtore që e kena momentalisht në ai.
Frika e punëdhënësve se mund të mbesin pa kuadro profesionale në disa raste është pozitive për punë kërkuesit. Shaqir Palushi thotë se për të parandaluar shkuarjen e punëtorve, pronarët do të detyrohen të rrisin pagat.
Po ndoshta kjo do të jetë edhe një mundësi e mirë për punëtorët të Kosovës, sepse ne si punëdhënë, për mirë ndoshta do të jemi të detyruar edhe të ngrisim një paga. Në mënyrë që të siguroni që punëtorët, sidomos për ato të cilët janë më të kualifikuar, të ngelen në kompaninë tokë.
Sidoqoftë, me gjithë shqetësimet e kompanive të biznesit për humbjen e disa kuadrove të kualifikuara, liberalizimi vizave është vlerësuar se do të sjellë lehtësira për sektorin privat, pasi mundësit janë më të lehta që punëtorët e tyre t'i dërgojnë për trajnime apo panajire të ndryshme në vendet e bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova ofron shumë pak dhe nuk është konkurruese sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja, thon përfaqësues të investitorëve evropian. Thuhet se mos zbatimi ligjeve dhe niveli i lartë i korrupsionit vazhdojnë të mbesin problem që dëbon investitorët nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të investitorëve evropian në Kosovë u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të fokusohen në krijimin e një klime më të favorshme për investitorët ndërkombëtar, pasi që në të kundërtën ata do të vinë dhe do të largohen nga Kosova pa investuar. Ata tregojnë se vendet e rajonit kanë krijuar politika më të favorshme ekonomike për investitorët ndërkombëtar dhe kjo sipas tyre bën që investitorët potencial që vinë në Kosovë të ikin dhe të shkojnë aty ku ambienti afarist është më i favorshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se investitorët e huaj duhet të ndihen të sigurt që të investojnë dhe se këtë siguri mund ta krijojnë vetëm institucionet e shtetit.
Mendoj se klima për investimet huaja direkte në Kosovë është një gjë që duhet të fokusuar më me efikasitet dhe përqendrim dhe përkushtim më të madh në Kosovë, për arsye që ceket dhe maherët që e marrim shtetin fqin të Maqedonisë, ata e kanë fillu këtë proces me një seriozitet më të lartë edhe me një dinamik të punëve më të përshpejtuar në këtë drejtim. Do të thonë tani Maqedonia ofron kushte për investitorët e huaj, të cilat janë me një afat më të gjatë me dhe me një impakt më të lartë ekonomik për investitorët.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore gjatë periudhës 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro. Derisa në vitin 2015, investimet e huaja kanë qenë mbi 320 milion euro. Njohësi çështjeve ekonomike, Alban Zogaj thekson se niveli ulët i investimeve të huaja në Kosovë dhe rënja e tyre ishte si pasojë e krizës politike në të cilën kishte kaluar Kosova. Megjithatë, Zogaj konsideron se do të ketë rritje të investimeve të huaja në të ardhmen.
Do të ketë lëvizje më të madhe sa i përket investimeve të jashtme direkte, kjo për shkak se po përmirësohet klima e biznesit gradualisht, këto lajmet e fundit në Kosovë do të japin një sinjal shumë të mirë edhe për ekonominë. Antarësimi në UEFA, pavarësisht se ne konsiderojmë se është një aspekt i sportit, por do të ketë efekte pozitive edhe në ekonomi, do të jep sinjale tek investitorët, pasaj liberalizimi i vizave kështu me radhë.
Ndërkohë, investitorët të cilët kanë shtrirë tani më kapitalin e tyre në Kosovë, sipas Shpend Balia nga Këshilli i Investitorëve Evropian në Kosovë, kishin identifikuar si probleme thelbësore në të bërit biznes, mos zbatimin e ligjit dhe nivelin e lartë të korrupsionit.
Mos harmonizimi i ligjeve aktuale, të cilat bien ndesh me njëra tjetrën dhe krijojnë pastaj një amulli dhe një problem për investitorin e huaj. Nën dy është çështja që legjislacioni ndrohet shumë shpesh në Kosovë dhe nuk ka një koherencë të legjislacionit në vazhdimsi. Nën tre është ajo që kemi cekur gjithmonë se zbatimi i ligjit mungon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.